xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdir. Salyan rayonundakı neft buruqlarından birində yanğın baş verib. Yanğını hələ də söndürmək mümkün olmayıb. OPEC neft hasilatını azaltmamağa qərar verib. Bugün Türkmənistanda Nabukko qaz layihəsi müzakirə olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün axşam Salyan rayonundakı neft buruqlarından birində yanğın baş verib və bu dəqiqələrə də yanğını söndürmək mümkün olmayıb. Kürsəngi ərazisindəki 272 saylı quyuda qaz sızması sonradan yanğına çevrilib. Alovun hündürlüyü təxminən 12-15 metrdir. Yanğın qaranlıq olduğundan 5-10 kilometr aralıqdan da görünür. Salyandakı mədən sənayesi təsirləri üzərində Vətəndaş Nəzarəti Məntəqəsinin koordinatoru Emil Məmmədov.
Salyan oylun Kürsəngi neft yatağlarında demək hansı ki bunlara el arasında kör quyu deyirlər. Hətta üzərində bir ədəd AKA deyirlər, Kras markalı bir maşında olub. Yanğın onu gözləndirmiş. Bir neçə gün eymiş ki, ona ətrafında xeyli yanğın söndürən maşın, yanğın təhlükəsizlik qüvvələri zəmlənmişdir. Yanğın baş verib qaz sızması nəticəsində. Hal-hazırda regional fövqəladə hallar nazirliyinin qüvvələri də hadisə yerindədirlər. Yanğını söndürməyə çalışırlar.
Emil Məmmədov. Yanğın 4 saatdakı davam edir. OPEC neft hasilatını azaltmamağa qərar verib. Bugün Misirin Qahirə şəhərində OPEC ölkələrinin qeyri-rəsmi görüşü olub və iştirakçılar hasilatı ən azı gələn ay yenidən görüşənə qədər azaltmamağa razılaşıb. İyul ayında neftin bir barelinin qiyməti təxminən 150 dollar idi, indi isə neft az qala 100 dollar ucuzlaşaraq 55 dollar civarındadır. Səudi Ərəbistanın neft naziri Əli Əl-Naimi deyib ki, onun ölkəsi qiymətin yüksək olmasını istər, ancaq bir barel üçün 75 dolların ədalətli qiymət olduğunu bildirir. OPEC ölkələri 1 dekabrın 17-sində Əl-Cəzairdə görüşəcək. Bugün Azərbaycan, Türkmənistan və Türkiyə prezidentləri Türkmənbaşı şəhərində görüşüb, gələcək əməkdaşlıq və Nabukko qaz layihəsini müzakirə ediblər. Prezidentlərin görüşündən qabaq İlham Əliyev deyib ki, o görüşün məhsuldar olacağına və yaxşı nəticələr verəcəyinə əmindir. İlham Əliyev deyib ki, Avropa Birliyinin dəstəklədiyi Nabukko layihəsinin reallaşması üçün hər üç ölkə əsasdır. Nabukko layihəsi ilə il ərzində təxminən 31 milyard kub metr qazın Avropaya daşınması nəzərdə tutulur. Nabukko kəməri Mərkəzi Asiya qazının Rusiya və İran yan keçməklə Azərbaycan Türkiyə vasitəsilə Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tutur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranda tanınmış azərbaycanlı şair Məhəmməd Rəza Levayi həbs olunub. Ailəsinin dediyinə görə onu noyabrın 21-də gecə 2-nin yarısında evindən aparıblar, ancaq bu günə dək harada saxlanıldığı və hansı ittihamla həbs olunduğu məlum deyil. Xanım Levayinin dediyinə görə həyat yoldaşının həbsindən sonra onun durumunu öyrənmək üçün rəsmi orqanlara müraciətləri cavabsız qalıb.
Belə hadisə oldu ki, gəldilər, çağırdılar, dedi gəlim, getdi, gəlmədi. Xəbərimiz yoxdur, bir tərəfə axtarmışıq da yoxdur.
Şair Levayini bir ay öncə yas məclislərindən birində təhdid ediblər. O, Təbrizdə bir yol qəzasında həlak olmuş üç qardaşın ölümünü dövlətin planlaşdırdığı barədə yaz yazmış. 38 yaşlı Məhəmməd Rəza Levayinin Azərbaycan dilində bir neçə şeir kitabı və romanı var. Gələn həftə Bakıda avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu, dekabrın 1-dən 4-ünə dək Bakıda Avropa Şurası ölkələrinin mədəniyyət nazirləri konfransının keçirilməsi ilə əlaqədardır. Sürücülərdən xahiş olunur ki, yarana biləcək tıxacların qarşısını almaq üçün avtomobillərdən mümkün qədər az istifadə etsinlər. Gürcüstan Nikaragua ilə diplomatik münasibətlərini kəsib. Buna səbəb Nikaraguanın Gürcüstanın separatçı bölgələri olan Abxaziya və Cənubi Ossetiyanın müstəqilliyini tanımasıdır. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyinin bugün yaydığı bəyanatda deyilir ki, artıq bununla bağlı Nikaraguanın BMT-dəki elçisinə rəsmi nota da verilib. Nikaragua Rusiyadan sonra separatçı regionların müstəqilliyini tanıyan ikinci ölkədir. Və sonda İçəri Şəhər metro stansiyası dekabrın sonuna da istifadəyə veriləcək. Bakı metropolitenindən aynı ekspresdə deyiblər ki, artıq yenidən qurma işləri yekunlaşmaq üzrədir. İçəri Şəhər stansiyasının yeni xarici görünüşü piramida şəklindədir. Stansiyada yenidən qurma işlərinin aparılması üçün dövlət büdcəsindən 8 milyon manat ayrılıb. Bu saata çatdıracağım xəbərlər bunlar idi. Xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də saat 11-də olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın. Efirimiz xüsusi reportajlarla davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
satmışsınız?
Fındık var mı bağınız?
Var.
Satmışsınız mı yoksa satmışsınız?
Yok hele duruyor.
Niye satmışsınız?
Ucuz dola göre satmıyor. Evet. Bitkim ne oldu dedim çağır. Niye lazım dışarı şey dedi. Değerim bu değil, ben dörtten yukarı götürüm buraya. Mahatap şık var götürme. Kim değil sağa ne var diye kimdi? Bize deyipler götürme bize götürme.
Normalim. Ayları kırmalıyım acınlar.
Ne mesele değil mi? Niye koymuyorlar sizin böyle normal kıymete satasınız? Niye bahat satmaya koymuyorlar?
Koymuyorlar. Zakatala saçınları bu ilçi fındık mahsulunu hiç tür satabilmirler. Şimdi burada fındığın 1 kilogramı 60-80 kapikti. Müqayisə üçün deyim ki, Bakı bazarlarında fındığın 1 kilosu 2 manatdan aşağı deyil. Sakinlər qiymətlərin insarçılar tərəfindən suyun aşağı salındığını deyirlər.
Demək bu əla gəlirdi ki, yəni yuxarıdan xəbər gəlir ki, fındıq düşməli, yəni fındığın qiymət düşür.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Maarif Çingizoğlu Zaqatala'daki iqtisadi, siyasi və dini vəziyyətdən danışır.
Hər şeyin bağlaşdığı bir zamanda fındığın təbii ucuzlaşması adamlara inandırıcı gəlmir. Onlar vəziyyətin bu həddə çatmasında fındıq emalı müəssisələrinin sahiblərini və bir də rayon icra hakimiyyətini günahkar sayırlar. Hətta deyirlər ki, onlarda olan məlumatlara görə fındıq bazarına ölkə məmurlarından bir neçəsi himayədarlıq edir. Adamlar ad çəkməsə də deyirlər ki, rayondakı yanacaq doldurma məntəqələrindən birinin yanında fındıq emalı müəssisəsi fəaliyyətə başlayandan sonra onların vəziyyəti daha da çətinləşib. Halbuki onlar rayonda fındıq emalı zavodlarının çoxalmasına əvvəllər seviniblər. Məhsulun əhalidən yaxşı qiymətə alınacağını düşünüblər. Amma bu sevinç elə də uzun çəkməyib. Adamların dar günə saxladığı fındıq indi onları dərdə salıb.
Как я побил пятерых полицейских, так и угомить о пистолете. Да? Они просто когда зашли облаву, делали типа такой осмотр дома, то поставили они сами там. Или сами поставили, сами нашли.
Söhbətimizə sonaca qulaq assanız, biləcəksiniz ki, beynəlxalq hesabatlarda Zaqatalanın Əlibağ kəndini kimlər məşğul edir? Hazırda Zaqatalada bir neçə 20 müəssisələ yanaşı 50-dən artıq fındıq emalı sexi olsa da, cəmaatdan fındığın 1 kilogramı 60-80 qəpikdən yuxarı alınmır. Cəmaat isə deyir ki, bu fındığa yox, heç şora verilən qiymət deyil. Rayonun aşağı talakən sakinləri vəziyyətin günü-gündən ağırlaşdığını görüb noyabrın 3-də prezidentə müraciət ediblər. Sakinlər adından müraciəti kənd bələdiyyəsinin üzvü Mustafa Mustafayev yazıb. Müraciətdə prezidentdən istənilir ki, yeganə gəlir mənbələri insarçıların əlindən alınsın. Həm müraciəti yazan, həm də ona imza atanlarla aşağı Tala kəndində görüşdüm.
Ən azı ictimai müqavimətdir. Ən azı bizim bu haqda müəyyən fikirlərimiz var, onu çatdırmalıyıq. Oradan ayana baxarlar, baxmazlar, daha özləri bilərlər. Aşağı Tala kəndində heç olmasa bir 500 hektara yaxın fındıq var. 500 ton heç olmasa buradan fındıq çıxmalıdır bu kənddən. 500 ton fındığı dəyər dəyməzinə əhalidən almaqla görür möhtəkirlər nə qədər varlanırlar.
Kimlərdir bunlar?
Bunlar əsasən fındıq sexlərinin sahibləridir. Onların arxasında duran onların himayədarlarıdır.
Rayon sakinləri deyirlər ki, vəziyyət belə davam eləsə, Zaqatalada fındıq üsyanı qaçılmazdı. Amma Zaqataladakı fındıq emalı müəssisələrində deyirlər ki, fındığın şordan da ucuz olmasını insarçılıqla və ya kiminsə tapşırıq ilə deyil, dünya bazarındakı vəziyyətlə əlaqələndirmək lazımdır. Zaqatala'dakı Azərstar Fındıq Emalı Müəssisəsinin icraçı direktoru Zülfüqar Qurbanov deyir ki, dünya bazarında fındığa olan illik tələbat 750 min ton olduğu halda bu il tələbatdan xeyli artıq məhsul toplanıb.
2008-ci ilin fındıq mövsümü başlayanda, yəni avqust ayından təkcə Türkiyə dövlətinin məhsul ambarlarında 320 min tona yaxın fındıq 2005-ci ildən saxlanılır. Satmaq mümkün olmayıb. Bundan başqa bu il Türkiyədə 900 min tona yaxın fındıq artıq yığılıb. Türkiyənin bu sahədə çox böyük imkanları və təcrübəsi olduğuna görə Türkiyə girən bazarlara biz çox çətin girə bilirik. Digər fındıq istehsalçısı ölkələr isə təxminən 300-350 min tona yaxın fındıq məhsulu istehsal edirlər. Cəmləyəndə bunları 1 milyon 500 min tona yaxın fındıq artıq ambarlarda hazır durur dünya ambarlarında. Dünyanın isə bir illik fındığa olan tələbatı ən yaxşı halda 800 min tondur. Digər tərəfdən bu il daha bir amil fındığın qiymətinə təsir edir. O da yaranmış bu böhrandır, maliyyə böhranı. Məsələn, biz artıq hiss edirik, Moskvada bir ayda bir böyük konditer fabriki 100-120 ton ləpə emal edib hazır məhsula çeviririsə, o rəqam artıq düşüb də 40-50 tona.
Zülfüqar Qurbanova görə bu gün Azərbaycanda istehsalçıların maraqları çox pis qorunub.
Azərbaycanda bütün bu problemləri həll etməkdən ötürə qabaqcadan istehsalçının maraqları qorunmalıdır. Çox pis qorunur, bəlkə də qorunmur. Bu sahədə Azərbaycan parlamenti çox passiv hərəkət edir. Fındıq sahəsində bir kəlmə deyə bilmərəm, çünki onsuz da fındıq bizdə idxal olunmur. Amma niyə ki, yaxşı biz, lap tutaq ki, 15-20% ucuz qiymətinə də alası olsaq, Qazaxıstandan, Rusiyadan taxıl alaq, amma özümüzün kənd adamını o işə cəlb eləyək.
El bilir ki, tükənməyən sərvətin vardır.
Yəni, elə iqtisadi qanunlar işlənməlidir ki, adamların, insanların, torpaq adamının, kənd adamının torpaq olan marağı artmalıdır. Burada stimul olmalıdır. Təkcə şüarlar yox.
Fermerlərə dövlət büdcəsindən edilən yardımlara gəlincə, Zülfüqar Qurbanov deyir ki, həmin yardımlardan çox danışılır. Rəqəmlər xeyli şişirdilir.
Bilirsiniz, o nəyə bənzəyir? Təsəvvür edin ki, böyük bir çöldür. Günəş yandırıb, quraqlıqdan yanır, tökülür, aparıb ora bir vedrə su tökürük. O bir vedrə su quraqdan yanan hektarlarla çölə nə edəcək?
Zülfüqar Qurbanovun sözlərinə görə, onlar 2 ay əvvəl Rusiyaya göndərdikləri fındıq ləpəsinin pulunu hələ də tam ala bilməyiblər.
Bax, biz malı göndərmişik, satmışıq Rusiyaya. Qabaqçadan indi heç kəs pulu ödəmir. Yəni, 6 ay müddətinə ödəyir. İş adamları yaxşı bilirlər. Bu ödəmənin konsekvensiya yoludur. Yəni, mal satılandan sonra bizim pulumuz ödənilir. Bugün, əvvəlki illərlə müqayisədə bu il, həddindən artıq pul köçürmələrdə də problemlər yaranıb. Yəni, tutaq ki, bir aya, iki aya biz pulu ala bilirdiksə əvvəlki illər, bu il onun müddəti bir 30-40% da artıb. Yəni, Rusiya banklarından pul köçürülməsi çətinləşib. Yəni, mən demirəm ki, tamamilə köçürmək mümkün deyil, amma problemə çevrilib. Bu da dünyada olan maliyyə böhranı ilə əlaqədardır.
Göndərdiyiniz malın pulunu nə qədər gözləyirsiniz?
Heç olmasa 2 ay, yarım 3 ay.
Nə qədər göndərmişdiniz malı?
Məsələn, biz göndərmişik indiyə qədər 140-160 ton fındıq ləpəsi göndərmişik. Onun ən yaxşı halda biz hələ 20-22%-nin pulunu almışıq.
Komissiya sirri deyilsə, ora göndərdiyiniz qiymətlər neçə yəndir?
Məsələn, fındığın keyfiyyətindən asılı olaraq Moskva təslimi 4 dollar, 4 dollar yarım. Bəli.
İndi ucuz olsa da Zülfüqar Qurbanov fındığın Novruz bayramına doğru bağlaşacağını deyir və bu baxımdan da onun yaxşı məhsul olanlara və həmin məhsulu yaxşı şəraitdə saxlayanlara bir məsləhəti var.
Yəni Novruz bayramına çox böyük ehtimalla deyə bilərəm ki, 1 manat 40 qəpiyə, 1 manat 20 qəpiyə bu səviyyədə qiymət olacaq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azərstar Fındıq Emalı Müəssisəsinin icraçı direktorunun gələcəyə məsləhəti odur ki, fermerlər fındıq sahələrini çoxaltmasınlar. Deyir indiyə qədər ki, bağları da məhv eləməsinlər, amma bundan sonra fikirləşsinlər ki, zəif satılan məhsulu nə ilə əvəz eləmək olar. Zülfüqar Qurbanov bütün bu dediklərindən sonra düşünmür ki, bölgədə fındıq üsyanı olsun. Onun fikrincə üsyan ünvanlı olmalıdır.
Kimə qarşı sən üsyan edirsən? Əgər real sənə o ziyan vuran tərəf yoxdursa, sən kimə qarşı üsyan edəcəksən? Burada kimisə qınamaq, kimsə ki bazara təsir edir, kimsə ki iş adamına təsir edir, ən yaxşı halda bu fikir ədalətsizlik.
Zəkatalada indi az çox yaxşı satılan xurmadır. Adamların dediyinə görə, bu il xurmanın vəziyyəti fındığınkindən xeyli yaxşıdır. Buna səbəb xurmanın Rusiyaya daşınmasıdır. Məncar kəndində bir ayda girəndə ailənin bir neçə özü xurma yığırdı.
Bu il məhsul olub olmayıb?
Məhsul yaxşı olubdur, pis deyil.
Bu xurmanı neyinirsiniz əsasən?
Quruturuq indi.
Neyinirsiniz?
Satan da var, qurutan da var indi.
Qurudub neyinirsiniz? Qışa saxlayırsınız, satırsınız.
Satırıq.
Qalanların da bəhməz eləyirsiniz.
Aha, qalanını yedə qalan bəhməz eləyir.
Satmışsınız mı? Deyirlər Rusiyadan gəlirlər almağa. Belə satmışsınız mı heç?
Quru xurma?
Yox, bu ağaclı olan xurma var ha. Onu gəlib alırlar mı? İndi neçə ümumiyyətlə, bax, xurma, qardaş, neçədir xurma?
Xurma?
İndi bax, neçədən alırsınız?
Xurma, xurma.
Bizdən,
yox, indi bax, həyatdan neçə alırlar?
İndi şey gəlir, 30 kəpik, 40 kəpik. 30-40 kəpik arasında.
Sərf eləyir mi bu? Ötən illərdə də belə idi, yoxsa necə?
Ötən il aşağı idi.
Bu yaxşı.
Ötən il 10 kəpik idi deyəsən.
Amma bu il biraz qazanc var.
Biraz var.
Satmışsınız mı?
Amma biz kişən qurutmuşuq. Qurudanda kişən elə satandan belə xeyir çox oldu.
Sağ kəndinin xurma ilə bağlı problemi olmasa da odun dərdi böyükdür. Ona görə böyükdür ki, dörd bir tərəf meşəliklə əhatə olunsa da adamlar qışda yandırmağa odun tapırlar. Kənd sakinləri deyirlər ki, bu kənddə odun od qiymətinədir. Bəs meşədən imkan verirlər mi?
Meşədə indi bilet nəzərdə var. İndi biletlə o da bizə çətindir də, materiallar lazımdır, belə maşın tutma lazım, fəhlə lazım. Ondan sonra elə alırıq.
Bəs bir maşın neçədir nağacın?
Belə yay vaxtı biraz aşağı oldu, biraz qiymətlər. İndi biraz qalxıb. 100 manat, 120 manat da belə.
Qaz gəlmir də bura.
Qaz yox.
Qaz yox.
Deyirlər çəkiləcək deyir, hələ ki gəlmir.
Sur toi, sur moi, sur nous, tes idées folles, mais j'étais fou.
Zaqatalanın Zad kəndinə getmişkən burada dağın ətəyində, meşəliyin içərisində və bir müddət əvvəl sabi həbs olunmuş ləzzət istirahat düşəcəkləri baş çəkdi. Burada 13-14 yaşlı oğlandan başqa heç kim yox idi. Dediyinə görə o düşərciyə qarolçuluq eləyən kişinin oğludur.
Buran müdür adadır.
Bilmirsən.
Adın nədir sənin?
Sabir.
İndi heç kim gəlmir də bura.
Gələnlərə deyirik bağlıdır, onlara gelirlər.
Bir vaxtlar yayqış qələbəlik olan bu düşərcədə indi tam sakitlikdir. Burada hər yeri düşərcənin sahibi Hacı bəy Zaqatalskinin şüarları bəzəyir. Bir yerdə isə Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin bizim hamımızın bir vətəni var, o da Azərbaycandır şüarı var. Zaqatalada Hacı bəy Zaqatalskinin özü və həbsinin səbəbləri haqqında müxtəlif məlumatlar və ehtimallar səslənir. Kimisi deyir, onun istirahat düşərcəsinə məmurlardan birinin gözü düşünmüş və həmin düşərcəni ondan almaq istəyirmiş, amma buna razı olmayıb və sonda həbsinə qərar verir. Zaqatalski haqqında rayonda danışılan digər bir məsələ də onun separatçı vərəqələr paylaması ilə bağlıdır. Güya o, prezident seçkilərindən bir gün qabaq rayonda Zaqatalanın dağısına birləşdirilməsi ilə bağlı vərəqələr paylanmış, elə həbsi də bununla bağlıdır. Ancaq nə Milli Təhlükəsizlik, nə də Daxili İşlər Nazirliklərində belə bir adamın həbs olunması və barəsində cinayət işi açılması haqqında məlumat yoxdur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev deyir ki, nazirlikdə belə bir adam haqqında cinayət işi açılmayıb. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da belə bir adamın həbsindən xəbərsiz olduğunu deyir. Amma o bildirir ki, əgər həbs olunubsa, demək o hansısa cinayəti törədib ki, həbs edilib. İndi də bir qədər Zaqatalada siyasi vəziyyətdən danışım.
Bu siyasətlə məşğul olmaq, müsavatın üzvü olmaq nə verdi sizə?
Şəxsi plandı.
Ümumiyyətlə, hə, var belə də ailə başçısınız.
Maddi çətinliklər, ehtiyac, dolanış nöqtəyi nəzərindən çox çətinliklər oldu.
Zaqatalada müxalifət partiyalarından heç birinin qərəcəyi yoxdur. Görüşlər, yığıncaqlar əsasən çayxanalarda keçirilir. Elə mən də müxalifətçilərin bir neçəsi ilə çayxanada görüşüb söhbətləşdim. Özü də Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqatala təşkilatının 2 mərtəbəli müasir qərəcəyindən cəmi bir neçə metr aralıdır. Yapın Zaqatala təşkilatından bir qədər sonra danışacağım. İndi isə müxalifətə keçim.
İndi də davam edir də o çətinlik.
Əlbəttə ki.
Bilmirsiniz bax, pulu hardan alırsınız, harda işləyirsiniz, ailəni nə ilə dolandırırsınız?
Məsələn, mən ali təhsili Müslim müəlliməyəm. 20 ilə yaxın işləmişəm, sonra da bələdiyyə seçkilərində bələdələr qazanmışam, bələdiyyə sədri işləmişəm. İşləmirəm 5 ildir, işləmirəm.
Müəllim də işləmirsiniz.
Müəllim də işləmirəm. Bu saat məktəbdə də gəlib işləmək də mümkündür. Elə bir atmosfer formalaşıb ki, məktəbdə orada işləmək qeyri-mümkündür. Adicə deyim, bizim kəndimiz Tala kəndi, böyük kənd. 5 dənə orta məktəb var. Böyük orta məktəb var. Hər məktəbdə 2 80 müəllim, 100 müəllim, 70 müəllim var. Onların təsəvvürlə 3 müəllim, 5 müəllim kişi müəllimlərdir, kişi xeyirlərdir. Qala hamı qadın, rəhbəri qadın, zavuç, tədris hissə müdiri zavuç, təşkilatçısı qadın. Elə bil ki, hamı qadınlardan ibarətdir. Bəlkə də Azərbaycanda bu zonada yeganə rayondur. Siyasi partiyalar, heç bir siyasi partiyanın təbii ki, yaftan sonra qərargahı yoxdur. Siz özünüz burada götürün. Adicə məsələ qərargahı olmayan partiya, təşkilat nə ilə məşğul ola bilər? Mayla gəlir ki, görsələkarda yığışmışıq, ona da problem yaratarlar.
İşləmək üçün bir şərait olmalıdır da. Yəni bu cür çayxanada oturmuşuq, utana-utana burada. Çayxananın sahibi bu saat gəlib desə ki, yığışdırın bu şeyləri də. Ha, yoxdur. Yığışdırın bu şeyləri dəf olun burdan desə bizə nə eləyəcək? Durub getməliyik də. Yerin yəsi odur da. Onun hələ xəbəri yoxdur. Çölə çıxıb görsə biz bu işlə məşğul, bizi qovacaq burdan.
O ki, qaldı dolanışıq məsələsində indi əlimiz sağ, ayağımız sağ, indi təsərrüfatımız var, kənddə yaşayırıq. Biraz fındığımız var, biraz əki sahəmiz var. Nəsə həyat yoldaşlarımız işləyirlər. Belə də yaşayırıq.
Amma bu o demək deyil ki, müxalifətçilərin hamısı işsizdir. Elələr var ki, hətta vəzifəyə də çəkilib, özünün biznesində qurub.
Yollarını tapa bilmək, necə dostluq eləyirdi. O yollar ki, onlar dostluq eləyirə olanı tapıblar, o yolu biz qabül eləmirik. Biz yəni, başqa yol. İstəyirəm, biz sivri bir dövlət olsun, bir mədəni bir dövlət olsun, qurdan quzu bir yerdə otlasın.
Zaqatalı müxalifətçilər deyirlər ki, paytaxtda bir araya gələ bilməsələr də bölgədə partiyalar arası münasibətlər çox normaldır.
Hətta bizim yerli yapçılarla da münasibətimiz heç də pis deyil. Yəni, salamımız var, görüşürük, söhbətləşirik, dərdləşirik. Problem yoxdur bu sahədə.
Heç olmazsa onlara deyirsiniz mi tətləşəndə ki, bizim qərargahımız yoxdur? Nə deyirlər?
Onlar həm məsələdə onlar da acizdirlər. Yəni, onlar heç nə həlləmirlər. Aydın məsələ ki, həm məsələlər rayonda icra hakimiyyətindən başqa heç kəs həlləmir.
Həm söhbətlərim deyir ki, onlara siyasətlə məşğul olmağa imkan verilmədiyi kimi heç rayonda tikinti quruculuq işlərinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsini araşdırmağa da imkan verilmir. Müxalifətçilərə görə hər şey göz qabağındadır.
Respublikadan yüksək çinli məmurlar bura gələndə onlar keçəcək yolları, onlar qaydaya salırlar. Hətta prezidentliyə namizəd İlham Əliyev Zaqdalıya gələndə yolun səkilərini də kraskalamışdılar. Elə kraska vurmuşlar, o yağış yağanda onu yuyurdu və elə bil ki Zaqdalıda qan axırdı. Bu icra başçısı da rayonda birlik hesabat verəndə bir cümlə işlətdi orada. Dedi ki, bəs rayonda daxili imkanlar hesabına 3 milyon yarımlıq manatla 3 milyon yarım manatlıq iş görülüb deyə. O 3 milyon yarım manat bilirsiniz nədir? O yerli Zaqdaldakı bu sexlər deyir ha, balaca sexlərdir, iş adamları. Bu adamlardan yığılan puldur. Bu hələ rəsmi rəqəmdir. Görün, qeyri rəsmi rəqəm nə qədərdir, nə qədər pul yığılıb bunlardan. Bu adamlar artıq beziblər.
İndi bir qədər də hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqatala rayon təşkilatından danışım. Mən müxalifətçilərlə söhbətimizə yekun vurandan sonra onlarla söhbət etdiyim çayxananın lap yaxınlığında yerləşən hakim partiyanın yerli təşkilatına bir neçə dəfə baş çəkməli oldum. Amma hər dəfə də qərargahın qapısı bağlı idi. Amma yaxınlıqdakı qəzet köşkünün qarşısında dayanan qoca kişidən qərargahın nə vaxt açılacağını öyrənəndə məlum oldu ki, elə o da məni kimi qərargahın açılmasını gözləyir.
Baxabı yatdı. Ya müdürünü tapma olmur, ya o biri işçilərini. Bilmirəm bunlar harda olurlar. Elə şey olar mı?
Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Müsavat Partiyası və Xalq Cəbhəsi Partiyası arasında sizin üçün hansı fərqlər var?
Xalq cəbhə deyilsə, xalq cəbhə olub vaxtı ilə. Onlar da hər şey iki qapıya deyən şeylər deyirlər. Heç birisi yarayan partiyalardır. Gene yap biraz yaxşı partiyadır. İndi mən deyirəm də işdə tapılmırlar, o maraqlıdır.
Deyirdiniz, bax, sən işdə tapıb nə demək istəyirdiniz?
Dərdim var idi, dedim, 20 il futbol oynamışam Zaqatalada. 17 il burada, 3 il əskərlik eləyəndə domofter Bakıda, Bornuda. Hal-hazırda da məşqçiyəm mən. Gəncləri öyrədirəm. İndi burada da o idman məktəbinin də rəisi burada olur da, burada işləyir, yap da. Onun adınıdır. Demək istəyirəm ki, keçən ayın maaşını hələ almamışıq. Bankomata gedirsən, deyir ki, pul deyir, daxil olmayıbdır bura.
Təxminən yarım saatdan sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqatala təşkilatına bir də baş çəkməli oldum. Bu dəfə təşkilat sədri və ya onun müavinlərindən heç kim olmasa da, Qaspesinin gürültü ilə yandığı otaqların birində baş təlimatçı və bir sıravi üzvlə danışa bildim. Baş təlimatçıdan digər rəqib partiyaların necəliyini, harada yerləşdiyini, qərargahlarının olub-olmadığını soruşdum. O, bir neçə müxalifət partiyasının adını çəksə də onların qərargahlarının olub-olmaması və necə fəaliyyət göstərmələri ilə maraqlanmadığını bildirdi. Burada Zaqatala'dakı siyasi məsələlərə son qoyub başqa bir məsələdən danışmaq istəyirəm. Belə ki, Zaqatala yaxın vaxtlarda bir məsələ ilə tarixə düşə bilər. Ən azı Azərbaycan tarixinə. Bu tarix isə Tala çayının üstündən salınmaqda olan asma körpü yarada bilər. Amma hələ bir müddət əvvəl istifadə verilməli olan asma körpüdə yeni problemlər üzə çıxıb. Belə ki, tikilib başa çatana yaxın məlum olub ki, körpünü asılı vəziyyətdə saxlayan kanat düz çəkilməyib. Yəni yük körpünün ağırlığını saxlayan kanat üzərində düzgün bölünməyib. Mən həmin körpüyə baxmağa gələndə orada fəhlələr gərgin iş görürdülər. Körpünün altına yeni dəmir dirəklər yeridilirdi. Həmin körpünü tikən 17 saylı yol istismar idarəsinin baş mühəndisi Məmməd İbrahim Xəlilov körpünün tikintisində problem yarandığını etiraf eləsə də, o problemlərin elə də ciddi olmadığını bildirdi.
Yekunlaşdırmağa çalışırıq. İndi biraz problemlər var burada. İndi müəyyən çətinliklər var.
Nədir çətinliklər?
Çətinliklər birinci növbədə bu təcrübəsizlikdir. Bu birinci dəfə olduğuna görə müəyyən hesablamalar zad var. Onlarda müəyyən dəyişikliklər zad var.
Yəni asma körpü olmaya bilər də bu.
Asma körpüdür 100%. Kim deyirsə onu yalan deyir.
Yo, altına şeylər.
Yox, onlar götürüləcək hamısı. Bura tikinti üçündür. Estakada qurulub, onun üstündə quraşdırılıb. Troslardan asıldısa bu şeylər hamısı buradan götürülür. Basma körpüdür.
Bəs o problemlər deyirsiniz?
Yəni layihədə müəyyən xırda dəyişikliklər olacaq. Bu troslarla əlaqədar trosların hesabatı gedir. Görək bu yükə dözür, dözmür və salam. Başqa elə bir problem yox.
Tros dözməsə yəqin başqa birinə əvəzləyə bilərsiniz.
Ola bilər, ola bilər. Hesablama gedir. Bəlkə də dözdü, heç nə dəyişmək lazım olmadı, elə özü qaldı.
160 metr uzunluğu, 8 metr eni olan bu körpə büdcədən 2 milyon manat pul ayrılıb. Baş mühəndis deyir ki, yenidən pula ehtiyacı var. Hələ ki, Zaqatala sakinləri Talat sayının o tayını keçmək üçün kiçik və olduqca köhnə bir körpüdən istifadə etmişlərdir. Və nəhayət, söhbət boyu beynəlxalq hesabatlarda Zaqatalanın Əlevat kəndini kimlərin məşhur etdiyini barədə danışacağımı demişdim. Və məqam çatdı. Zaqatala rayonunun Əlevat qəsəbəsində yaşayan və Əlevat Baptist kilsəsinin pastoru Zaur Balayevi və hazırda ev dustağı olan Həmid Şabanov tapmaq mənə elə də asan olmadı. Mən bu qəsəbəyə çatanda artıq qaranlıq düşmüşdü. Elə bu səbəbdən də qəsəbənin ortasından keçən yol boyu onları kimdən soruşdumsa, tanıdım deyən olmadı. Amma nəhayət ki, iki yeni yetmənin bələdçiliyi ilə mən 5-6 ay əvvəl həbsdən azad edilən Zaur Balayev cilinin evini tapa bildim. Yeni yetmələrin dediyindən məlum oldu ki, əslində hər şey şəxsi qəsəbədə hamı tanıyır. Sadəcə mənim onları gecə vaxt axtarmağım adamlarda müəyyən şübhə doğurub.
Ay Zaur!
Bir qədər əvvəl dediyim kimi Zaur Balayev Əliabad Xristiyan Baptist Kilsəsinin pastorudur. O ötən ilin martında polisə müqavimət ittihamı ilə həbs edilib və 2008-ci ildə həbs edilib. Dediyinə görə indi onu heç kim narahat eləmir.
Nədə problem? Слава Богу, нет.
Хорошо.
Мы спокойно, мы служим Господу Богу, мы живём как все граждане ветхандаша Азербайджана и всё.
Zaur Balayevlə söhbətdən sonra mən bu ilin iyununda qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə həbs edilən Xristiyan Baptist Dinizmasının Əlibatdakı lideri Həmid Şabanovla görüşmək istəsəm də bu mümkün olmadı. Məlum oldu ki, o işgəncədəki 2 saylı istintaq tədrisxanasında 5 aya yaxın saxlanandan sonra bu ilin noyabrın 5-də həbsdən buraxılıb və ev dustağı edilib. Ona telefonla danışmaq, kiminləsə görüşmək qadağan olunub. Bu il əfv edilən pastor Zaur Balayev öz həbsi kimi həmkarı Həmid Şabanovun da həbsinin ədalətsiz. Onun haqqında açılan cinayət işinin isə qondarma olduğunu deyir.
Как я побил пятерых полицейских, так и угомида пистолета,
да. Мен нәчә 5 полисы vurmuşamsa Həmidin də evindən silahı və qadağan olmuş kitabları elə tapdı. Özü də silahı mətbəxdən, qazanın içindən tapdı. Sizcə elə bir şey ola bilərmi ki, adam silahı mətbəxdə açıq yerdə gizlətsin? Özləri qoymuşdular, özləri də tapıblar.
Сами поставили, сами нашли.
Amma Daxili İşlər Nazirliyində hesab edirlər ki, Həmid Şabanovun həbsinin polis zorakılığı kimi qiymətləndirilməsi və onun şərlənərək həbs edilməsi haqqında deyilənlər absurddur. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Zaqatala polisinə daxil olan məlumatdan sonra polis Şabanovun evində axtarış aparıb. Axtarış zamanı onun evindən qanunsuz saxladığı bir ədəd nağan tipli tapança, 6 patron və 40-a yaxın təbliğatı qarğan olunmuş dini kitab, jurnal və video kaset tapılıb. Hələ də ev dustağı olan 52 yaşlı Həmid Şabanov dini azadlığın vəziyyəti ilə bağlı mütəmadi nəşrlərlə çıxış eləyən mərkəzi ofisin Norveçin paytaxtı Oslo'da yerləşən forumun 8-ə deyib ki, bu ilin iyununda polislərin onun evindən tapdığı silahı o, birinci dəfə imiş görülmüş. Noyabrın 18-də Zaqatala rayon məhkəməsində Həmid Şabanovun məhkəməsi başlayıb. Şahid qismində polislər dindirilib. Proses davam edir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Baptistlər adlı dini icma Azərbaycanda 2002-ci ildə dövlət qeydiyyatından keçib, ancaq icmaya yalnız Bakı və Sumqayıt şəhərlərində fəaliyyət göstərməyə icazə verilib. Baptistlər Zaqatalada fəaliyyət göstərmək üçün komitəyə heç bir müraciət eləməyiblər. Əliyabaddakı Baptist dini icmasının nümayəndəsi pastor Zaur Balayev isə deyir ki, onlar qeydiyyatla bağlı neçə illərdir ki, müraciət edirlər, amma onları qeydiyyata almırlar. Onun sözlərinə görə hətta qeydiyyata alınmamaları ilə bağlı məhkəməyə də müraciət ediblər, ancaq bunun nəticəsi olmayıb. Zaqatalanın bu qədər. Mən Zaqatalanın Əliyabad kəndindən sonra elə gecəykən Şəkiyə yollandım. Şəkidə nə gördüm, bu rayonda nələr eşitdim, bu barədə gələn verilişdə danışacağım.
Xanamat kəndində, rayonunda, yolun qırağında balıq satırlar. Düşdüm balığa, baxdım, hamısı gördüm gözləri, qulaqları, çünki köhnədir də balıq. Dedim balıq təzədir. Bunlar ləhcədən aldılar ki, bu şəkildir də hər halda bunu hərfləmək olar. Dedi, ha balıq təzə. Dedim bunda icazə verəsən balığa bir kəlmə söz deyim. Dedim, özün bilərsən. Məsələn balığın qulağını qaldırdım, başladım pıçıldadım, sonra ağzını qulağıma tutdum, dedim ki, hə yaxşı oldu. O satıcı dedi ki, müəllim şəkili sən o balığa nə dedin?
Şəkili balıq satanlara nə deyib, bunu da gələn verilişdə işləyəcəksiniz.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişi idi. Bu dəfə müxbirimiz Maarif Çingizoğlu Zaqatala'dakı iqtisadi, siyasi və dini vəziyyətdən danışdı. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.nokta